Janovo evangelium, 8. kapitola 12. verše z ekumenického překladu. Ježíš k ním opět promluvil a řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Farizeové mu řekli, ty vydáváš svědectví sám sobě, protože tvé svědectví není pravé. Ježíš jim odpověděl, i když vydávám svědectví sám sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu. Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho. Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal. I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé. Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě. Svědčí o mně také Otec, který mě poslal. A od 31. verše Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
Bratři a sestry, jak jsme už slyšeli, tak téma je určeno Ježíšovým slovem já jsem světlo světa. Ta souvislost mezi starozákonním já jsem a Ježíšovým já jsem tak byla vysvětlována minule, tak tomu se nebudu věnovat, ale vlastně k tomu dnešnímu tématu nepřímo z něho vyplývá, že svět, okolní svět, že leží ve tmě. Když se ale na ta dvě slova světlo a tma podíváme trochu podrobněji, tak zjistíme, že z biblického pohledu v sobě obsahují celou řadu dalších témat. Můžeme tam najít nejméně tři takové důležité důrazy. Ta první, to dvojice slov světlo tma, tak dost často v Biblii znázorňuje dobro a zlo. Ten druhý význam, světlo je v Biblii také často symbolem života, štěstí a radosti. A tma zase naopak symbolem smrti a neštěstí. A ten třetí důraz můžeme vyjádřit přirovnáním, že jako slunce osvětluje cestu, tak světlo pro křesťana jsou všechny věci, které mu pomáhají na jeho cestě k Bohu. To konkrétně znamená pravdu, lásku, svobodu, krásu a spoustu dalších takových pozitivních věcí. A tma jsou potom naopak ty věci, které křesťanovi na té cestě k Pánu Bohu nějakým způsobem překáží anebo brání. A z tohoto množství různých možných pohledů mě nejvíce oslovil ten třetí, který v sobě zahrnuje i 31. a 32. verš, ve kterých je zdůrazněno to, co chci dnes především rozebírat nebo nad čím se chci podrobněji zamyslet. A pro jistotu ty dva verše ještě přečtu. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Zde Ježíš mluví k těm, kteří mu uvěřili. Nechci zabíhat do nějakých dalších podrobností, ale jistě jste si všimli, že v Bibli se poměrně často mluví o lidech, kteří uvěřili v Pána Ježíše. To čteme třeba o jeho učednících, kteří byli na tom jeho prvním zázraku v Káně Galilejské, a když vlastně už bylo po svatbě, po tom prvním zázraku, tak je tam řečeno, že jeho učedníci v něho uvěřili. Ale vlastně, kdyby neuvěřili už předtím, tak by se asi nestali jeho učedníky. To znamená, že zde je to použito v takovém smyslu, že ta jejich víra, kterou měli už předtím na té svatbě v Káně Galilejské, takže byla nějak rozšířena a prohloubena. V tom našem textu ale šlo o lidi, kteří Ježíši sice uvěřili, ale dnes bychom asi o nich prohlásili, že to byli učedníci, tak nějak začátečníci ve víře. To znamená, že sice uznávali pravdivost toho, co Ježíš říká, ale rozhodně neuvažovali o tom, že by se stali jeho učedníky, že by ho přijali za svého pána a mistra. Snad dokonce připouštěli i možnost, že by to mohl být ten dlouho mezi Židy očekávaný Mesiáš, ale to by především musel naplnit ty jejich dlouholeté mesiášské představy, to znamená v první řadě vyhnat ty nenáviděné římské okupanty. Dá se říci, že Ježíš těmto svým příznivcům zde vlastně dává návod, co by měli dělat se svým životem, aby tak nějak lépe naplnili ty boží plány. A tento jeho program, nebo životní program, bychom mohli říci, tak, že bychom mohli shrnout do 4 bodů. To první, zůstávat v Ježíšově slovu. To je velice důležité. A tenkrát to znamenalo především poslouchat, co Ježíš říká, a jednat podle toho. A v dnešní době to pro každého z nás znamená číst Bibli a hledat, co na tomto základě mám dělat. To druhé, stát se učedníkem. To v první řadě znamená učit se. Učedník je vlastně žák. Kdo se od svého učitele učí? A v tom našem jazyku v češtině je to ještě takové zřetelnější než v některých jiných jazycích, protože učedník u nás je ten, kdo se učí něco praktického. Tedy kdo se chce naučit, jak se určité věci dělají. Tím se liší například od studenta, který může studovat především pro radost z poznávání. A pokud je o nás dnešní křesťany, tak také my bychom se měli z Božího slova učit především pro svoji životní praxi. To třetí, máme poznat pravdu. V této souvislosti se vlastně jedná o to, abychom poznali Ježíšovo učení, čili především jeho evangelium. Pro jistotu připomenu, že to slovo poznat se v Biblii často také používá pro takové nejintimnější setkání muže a ženy. Čteme tam třeba, Adam poznal svou ženu Evu. V našem případě tedy jde o to poznat pravdu, přijmout ji za svou a úplně se s ní ztotožnit. A to také úzce souvisí s věčným životem, kde se také mluví o poznávání, a ten může pro nás začínat už tady na zemi, dlouho před smrtí. Protože Pán Ježíš v této souvislosti prohlásil, život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17.3. A to čtvrté, tato pravda, kterou přijmeme, nás osvobodí. A je docela zajímavé, kam až jsou lidé v těchto etapách přijetí pravdy ochotně zajít. Vlastně se z toho dá usoudit, jak na tom v poměru k víře vlastně jsme. Mám zkušenost, že spousta lidí si Bibli třeba i přečte. Řekne si, je to stará historie, stará kultura, může to být docela zajímavé, proč bych si něco z Bible nepřečetl. Další lidé se třeba rádi poučí, říkají si, můžeme si tam také něco moudrého přečíst. A někteří jdou dokonce tak daleko, že by chtěli něco z toho, z těch rad, z těch moudrých věcí z Bible uplatnit ve svém životě. Musím se přiznat, že jsem byl velice překvapen, když si před lety, když jsem zjistil, že biblici čte i mně přidělený církevní tajemník, se kterým jsem se občas musel setkávat a který byl kovaný komunista. On se mě totiž zeptal na několik biblických veršů, kterým říkal, že nerozumí. A při tom vysvětlování jsem se vlastně dověděl, proč si tu Bibli vlastně čte. On říkal, že to považuje za svou povinnost, protože musí především poznat dobře svého nepřítele. A tak jsem se už potom vůbec nedivil, že z Bible vlastně nic takového důležitějšího ani nebyl schopen pochopit. Pro ty později narozené upřesňuji, že církevní tajemník byl takový komunistický dozorce za totality. Bez jehož souhlasu kazatelé a faráři nemohli vykonávat svoji činnost. Když se vrátíme k našemu třetímu bodu, tedy ke ztotožnění se s pravdou, tak tam u mnoha lidí začíná problém. A ještě větší problém potom nastává u toho čtvrtého bodu, nechat se osvobodit. Tam už často tvrdě narážíme. Ovšem právě toto osvobození je to nejpodstatnější, na čem vlastně všechno záleží. A právě o tom bych chtěl dnes společně s vámi uvažovat trochu podrobněji. Z toho našeho textu je celkem jasné, že Ježíš narazil u těch svých židovských posluchačů právě s tím slovem osvobodit. Tehdejší lidé totiž zastávali postoj, který v různých obměnách zůstal i do dnešní době. Já přece nepotřebuji žádné osvobození, já si dělám, co chci. Ale to je obrovský omyl. Proč? Protože když se stavím do pózy, že jsem svobodný, tak je to podobně nelogické, jako když tenkrát Židé Ježíšovi odpovídali, že oni jsou přece svobodní a nikdy nikomu neotročili. Přitom, kdo zná trošku historii, tak ví, že Židé byli okupováni Egypťany, Asiřany, Babyloniany, Peršany a potom Řeky. A v Ježíšově době to byli konkrétně zase okupanti Římané. Nikdo z nás nemůže podobným způsobem jednoduše říci, že je svobodný. A vlastně i psychologové by nám vysvětlili, podle čeho se ve svém životě rozhodujeme, když si právě myslíme, že jednáme svobodně. Pro lepší pochopení si dovolím uvést příklad s takzvanou podvědomou reklamou. Doufám, že už se to opravilo nějak. Při ní se využívá skutečnosti, že pokud se díváme na rychle se měnící obrázky, které se od sebe jenom poměrně málo liší, tak to naše oko vnímá jako plynulý pohyb, ať už nějaké osoby nebo nějaké věci. No, to je vlastně princip zobrazení ve filmu nebo v televizi i v dnešní době. Takže z hlediska fyziky se dá říci, že to zobrazení pohybu ve filmu je vlastně optický klam, že se to zakládá na optickém klamu. A navíc platí, že pokud ten pohyb má vypadat plynule, tak se musí použít alespoň 25 obrázků za vteřinu. To znamená, a tomu se říká nejčastější promítací frekvence. Ale časem nějaký psycholog udělal takový zajímavý objev, že totiž, když na každý 25. obrázek použil něco jiného, než byly ty předcházející obrázky, konkrétně nějakou reklamu, můžeme si představit třeba na mýdlo Helada, tak to mělo zajímavé účinky. Na první pohled se vlastně nic nezměnilo. Ten divák stále viděl takový průběžně pohyblivý děj, stejně jako dřív, ale neměl ani tušení o tom, že v jeho podvědomí se zároveň usídlil obraz reklamy na mýdlo Helada. A dovedete si představit, jak se tenhle divák asi rozhodoval, když přišel potom někdy později do drogerie, aby si koupil nějaké mýdlo. Měli tam 20 různých druhů mýdla, ale které mýdlo myslíte, že si vybral? Asi je to jasné, že mýdlo Helada. A přitom byl skalově přesvědčený, že se rozhodoval naprosto svobodně. Jenom tak na okraji, tenhle způsob reklamy se nechá snadno zneužít a tak je u nás zakázán. Ale snad jsem alespoň trošku vyjasnil ten princip té naší domněle svobodné nebo nesvobodné volby. Když se vrátíme k našemu textu, tak Židé, se kterými Ježíš mluvil, byli přesvědčeni, že vlastně nic podstatného nepotřebují. Říkali si, my jsme přece synové Abrahamovi, máme svoji tradici a nic jiného nepotřebujeme. Podle jejich ústní tradice, podle Talmudu, totiž všichni obřezaní Židé mají víceméně automaticky podíl na věčném životě s Bohem. Pokud tito lidé něco čekali od toho celá staletí očekávaného Mesiáša, tak snad jedině to, že je zbaví politických utlačovatelů. A byli přesvědčeni, že v tu chvíli už skutečně nic dalšího nepotřebují. Proto jim Ježíš podrobně vysvětloval svoji duchovní funkci, to, že jeho úkolem jako Mesiáše je zbavit je především otroctví hříchu. A z toho důvodu jim také říká, to, co jsme četli na závěr toho našeho textu, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Právě proto je osvobození od hříchu tak důležité. Mnoho lidí tuto myšlenku odmítalo už v Ježíšově době a odmítá ji i dodnes. Ale přesto je osvobození od hříchu to nejdůležitější, co jako lidé potřebujeme. A pokud se člověk v tomto smyslu nenechá osvobodit, tak i všechny ty dříve zmíněné tři kroky jsou celkem k ničemu. Všechno naše studium Bible, naše zkoumání Božího slova, všechno musí směřovat k tomu, abychom se nechali osvobodit od hříchu. Když k tomu nedojde, tak je to něco podobného, jako když maratonci třeba uplatňují výbornou tréninkovou metodu, která má ovšem jednu takovou malou chybičku, že nikdy nevede k nějaké medaili. Stejně tak pokud nedosáhneme osvobození, tak nám to nejpodstatnější chybí. Takže pro jistotu ještě jednou zopakuji ten Ježíšův návod na život pro jeho následovníky. To první bylo zůstávat v Ježíšově slovu, druhé stát se jeho učedníkem, třetí poznat pravdu, jeho pravdu, čili především jeho neskreslené evangelium, a to čtvrté, nechat se touto pravdou osvobodit. A nyní bych chtěl ještě v dalších takových čtyřech bodech navázat na ten čtvrtý bod o tom osvobození a ukázat, z čeho všeho nás Ježíš svou pravdou osvobozuje nebo chce osvobodit. To první je osvobození od hříchu, ve smyslu od nás samotných. Nemyslím tady od hříchu již spáchaného, protože od toho nás může osvobodit jedině Ježíšova oběť. A to jsme si připomínali nedávno o Velikonocích. Ale myslím tím od hříchu jako od špatného jednání. My totiž často hřešíme ne proto, že bychom chtěli hřešit, ale proto, že nám to nejde hříchu se zbavit. Hřích je totiž velmi návykový a má spoustu společných věcí s drogami. Dá se proto říci, že když přijmu pravidla, tedy pravdu, tak mě to nesvazuje, ale osvobozuje. Když přijmu z Božího slova, co mám dělat, tak to neznamená, že bych na sebe vzal spoustu závazků, příkazů a zákazů, jak to chápali tenkrát farizeové. Všechno to, co mě činí nesvobodnějším, ale tyhle věci mě naopak osvobozují. Možná to zní trochu paradoxně, ale přesto to tak funguje. A ten princip, že pravidla osvobozují a nesvazují, to není nějaký křesťanský nebo židovský vynález. Spíš to patří ke všeobecnému lidskému poznání. Protože pokud člověk nepřijme pravidla, tak to ještě vůbec neznamená, že jedná svobodně. Tím nepřijetím pravidel totiž otročí svým pudům, žádostem, choutkám a spoustě dalších věcí. A proto už třeba řecký filozof Sokrates před 1000 lety prohlásil, jak je možné říkat, že je člověk svobodný, když nad ním panují jeho žádosti. Mnozí z nás vědí, že zvládnout svůj život není vždycky snadné. Velkou pomocí pro nás ale může být to, když přijmeme Boží pravdu. Tedy když přijmeme pravidla, která najdeme v Božím slově a začneme podle nich jednat. Potom můžeme říci společně s autorem 119. žalmu: světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Celkově se tedy dá říci, že když pro sebe přijmeme Boží zákony, tak nás to osvobozuje od nás samotných. A to první, z čeho nás může osvobodit přijetí Boží pravdy, je právě hřích. To druhé, Boží pravda nás osvobozuje od tradice. To znamená, že Boží slovo má mít vždy přednost před tradicí a zvykem. Právě židovské tradice byly totiž u posluchačů Pána Ježíše často tou hlavní překážkou, která jim bránila, aby ho skutečně přijali. Vždycky bychom tedy měli argumentovat tím, co říká Boží slovo, a ne tím, co je u nás tradice nebo zvyk. Často je to trochu ošemetné, protože co je v naší církvi zvykem, nemusí být ještě vždycky biblicky správné. V mnoha věcech nám tady pomůže osvědčený řád naší církve, ale i ten se časem mění a vyvíjí. Tradice je někdy lepší, někdy horší, ale vždycky je lidská. Tradice ovšem nemůže nikdy nahradit Boží slovo a jeho autoritu. Tak třeba pro naše děti je jistě dobré, když si osvojí takovou evangelikální tradici nebo zvyk chodit v neděli na bohoslužbu. Ovšem tradici bychom mohli přirovnat k něčemu podobnému, jako je společnost s ručením omezeným. Proč? Protože tradice funguje jenom do určité míry. Takže ta zmíněná tradice, kterou naše děti naučíme, funguje často jenom do té doby, než se setkají s nějakým dalším pokušením. Třeba nějaký náročný sport s častými závody v neděli. Nebo než si dospělé děti najdou partnera, který má na tyto církevní věci jiný názor. Případně pro ty dříve narozené to může být třeba určitá dobře placená práce, která mi ovšem zabraňuje chodit pravidelně na bohoslužby. Jiná situace ovšem nastává, když se nám podaří dosáhnout toho, že se naše děti orientují a čerpají pro sebe sílu z živého Božího slova. Potom je mnohem větší šance, že ta jejich víra vytrvá i v dalších zkouškách a pokušeních. Ještě jednou tedy opakuji, že Boží slovo musí být vždy nadřazené zvyku a tradici. Musím vždycky stavět na svém živém vztahu a kontaktu s Bohem. Ne třeba na tom, že navazuji už na několikátou generaci předků, kteří vždycky chodili do církve bratrské. S touto hrdostí na příslušnost ke známým církevním klanům jste se jistě setkali vy, stejně jako já. Ovšem tady bych souhlasil s jedním slavným evangelistou, který o lidech pyšných na své předky prohlásil. Tito lidé jsou jako brambory, protože to jediné, co na nich má cenu, je podzemí. To třetí, od čeho nás přijetí pravdy osvobozuje, je svázanost míněním našeho okolí. Nějaký moudrý křesťan napsal, často slyšíme hlasitěji hlas našich sousedů, než hlas Boží. Ovšem i od tohoto hlasu našich sousedů nás může osvobodit, když přijmeme za hlavní pravidlo našeho života Boží zákony. Někdy je to téměř neuvěřitelné, jak jsou lidé svázáni svým okolím. Třeba mnozí dnešní mladí lidé, právě ti, kteří si myslí, že jsou velice svobodní, se často bojí, aby neudělali něco, co není takzvaně in, tedy co se nehodí. Takže aby nevypadali v očích svého okolí nějak divně, tak jsou téměř otrocky vlečeni současnou módou, třeba v oblasti oblečení, hudby, nejnovějšího typu mobilu a podobně. Tyto svázanosti se ale samozřejmě netýkají jenom mladých. V dnešní společnosti můžeme totiž najít prakticky ve všech generacích zastánce takzvané politické korektnosti. Nevěděl jsem, jestli je to k smíchu nebo k pláči, ale nedávno jsem četl, že ve Francii nemohla dlouho vyjít další kniha od Agáty Christie, kniha detektivech, která původně měla název 10 malých černoušků. Ale ty černouškové, to nebylo politicky korektní, takže po dlouhé době našli kompromis, že to vyšlo pod novým názvem, bylo jich 10. A z trochu jiné oblasti, jistě jste si všimli, že stačí pár projevů prezidenta Donalda Trumpa a z informací se stávají dezinformace a často i naopak. Podobně se dnes třeba mluví o krycím narrativu, o konspiračních teoriích, ale většinou jsou to jenom obyčejné lži a polopravdy. A jak říká staré židovské přísloví, půlka pravdy je celá lež. Na takových a podobných věcech bychom se jako křesťané neměli podílet. Naše okolí nás ale formuje i v daleko vážnějších věcech. Jaké to jsou? Když například většina lidí v mém okolí je zvyklá zabíjet své nenarozené děti, tak mi třeba časem přijde také normální něco podobného udělat. A podobné je to i s naším postojem k eutanázii a dalším věcem. Ovšem poslušnost Božímu slovu mne od toho všeho může osvobodit, protože poslušnost Božímu slovu mi dá svobodu mít svůj vlastní názor a jednat podle něj. To čtvrté, co nás osvobozuje k přijetí Božích pravidel, je biblicky řečeno osvobození od mocností. Civilněji bychom mohli říci od zlých duchovních sil. Známý anglický filozof C.S. Lewis jednou říkal, že lidé se nedělí na věřící a nevěřící, ale na ty skutečné věřící a na ty, co věří všemu. Pokud vím, tak profesor Tomáš Halík má podobné dělení a té druhé skupině říká něcisté. Ti se totiž nepovažují za křesťany, ale přesto věří tomu, že něco nad námi, něco mezi nebem a zemí přece jen existuje. Dá se říci, že když člověk nemá pravou víru, tak ani nemá jasno ve svém životě. A potom je často schopný věřit čemukoliv. Kolik lidí třeba považuje pátek 13. za nešťastný den a odmítá v té době dělat cokoliv důležitějšího. V některých hotelech prý kvůli tomu dokonce zůstával neobsazený pokoj číslo 13, a tak hoteliéři přišli s novinkou, že změnili označení pokojů. Místo 12 udělali 12A, místo 13 12B a potom už to asi běželo normálně 14, 15 a tak dál. Nebo když jsme pozorní při televizních přenosech z olympiády nebo z různých závodů, tak zase vidíme často, kolik sportovců užívá různé talismany pro štěstí, amulety a podobné věci. Spousta lidí také dává ve svém životě velký důraz na horoskopy. Přitom ale většinou známe nějaká ta dvojčata nebo trojčata, kde každé má nejenom různou povahu, ale také různý životní příběh. Ale přitom mají stejný horoskop, takže by to mělo být taky všechno stejné. Už z toho je vidět, že horoskopy nemají ani s vědou, ani s lidským rozumem moc společného. Ale přesto jim mnoho lidí věří. A někdy si je čtou i křesťané, i když údajně jenom pro zajímavost. Ovšem tím si člověk přináší do srdce jenom nepotřebný balast a někdy i duchovní zátěž. Mohli bychom zde dál jmenovat nejrůznější fobie, strach ze zítřka, strach ze smrti a spoustu dalších věcí. Kdybych to měl na závěr nějak celkově shrnout, tak se dá říci, že čím více budeme studovat Boží slovo a čím více se z něj budeme učit, jak se správně chovat, tím budeme blíž pravdě a tím budeme také svobodnější. Můžeme si k tomu vyprošovat i zaslíbenou pomoc Ducha svatého, který, jak píše apoštol Jan, uvádí do veškeré pravdy. Potom budeme svobodnější od tradice, svobodnější od všeho, co nás určuje a svazuje, a především svobodnější od hříchu. A pak se také v životě každého z nás naplní to slavné zaslíbení našeho Spasitele. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Pokud potom skutečně toužíme, můžeme se k tomu také vyjádřit nebo můžeme prosit na modlitbě. A takovou hudebněnou modlitbou je i píseň 253, kterou teď můžeme společně zpívat.